Gepleyer Adatlyk Radiosu. Öňüňizde sagluk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 8-nji ýuny, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň wasyny 5-nji günün günörtanynaky görkezje görä çäre gatnaşmak üçin tigir alyp bilmedik erkek işini ýitirip özünü helaklatdyň habarymyz çekýär. Türkmenistanyň howa gadyar, çağalary öýden çykarmazlyk maslahat berilýär. Daşardy işleýänler kötönýär. Türkmenistanyň günörtasyny maýlar keserlen gyrlýar. Balkanlı sil hozorluklara ziyan yetirdi. Hakimden kömök soranlara basitliler diyen atlan çap edilen havarlarımız hem bu kepte en köp okoranların beyaşlığına girdi. Şeyle de bu kepte Zelenski Rusya'nı Sumudaki hücumda paraha dilati bilkatlayın nişana almakta ayıplat diyen havarımı köp okorlu. Hormatly dinleyijiler, Adatlygyň habarlaryny okap, öz pikirleriňizi ýazmagy, şeýle de tejribeleriňizi, özüňizde bar bolan maglumatlary paýlaşmaga çagyrýarys. Adatlyk radiosu siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Türkmenistan daşary ýurtlardaky aktivistleriň seslerini susturmak, ýurt içindäki başga pikirleri gorkulmak tagallalaryny dowam etdirýär. Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen aktivisti Olga Çaryýewa 5-nji ýunyny New York şäherinde BMG-nyň baş edarasynyň binasynyň gapdalyna urunan bir adamlyk piketinde bu ýagdaýdan söz açyp öz eginneşi Umida Bekjanowanyň Türkmenistany bi-kanun deportasiýa edilmek ähtimallygyndan alada bildirdi. Şeýle dol daşary ýurtlardan Türkmenistany bi-kanun alınıp gidilen öňki aktivistleriň akwalyna üns çökdi. Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Umida Bekjanowanyň ýüzüwez bolan howpy baradaky maglumatlary kardeşim gözellen aleli.
Umida Bekjanowanyň 29-njy maýda Stambulda raýat eşikli näwirli adamlar tarapyndan saklanyp, soňra deportasiýa merkezine uradylandygyny kararsyz neşir Türkmen News aktivistiň egindeşlerine talgylanyp 31-nji maýda habar berdi. Tanymal blogger Umida Bekjanowanyň häzir Stambulyň deportasiýa merkezleriniň biri bolan Çatalja Inçegis geri gönderme merkezi atly idarasynda saklanýanlygyny onuň egindeşi Umit Kuzubaýew Adatlyk radiosyna 2-nji iýunda Türkiýeden habar berdi.
Häzirki pursatda Çatalca, İncekiz izin uğratma merkezinde advokatlar yanına vardı, özünden haber aldı. Azrak korkuttur, yöne sağlık yağdayı bu. Sıra onu saat 9'da da Umida Bekjanowanyň gözü bilenem 3 minutla gürleşip bildim.
Umit Kuzubaýew, Umida'nın saklanýan şertleri varada hem gürrüň berenligini aýtdy.
Umida'nın beren gürrüňi, yatarada yer yok. Bir komutan içinde 15-20 adam yer vardıydı. Yöne 1200'lük orunluk bir ayalların saklanır yani yer ekeni. Yöne üzümü çeken yeri birce Türkmenem yok şataydı. Bir yekece men var diye.
Kuzubaýew'in söylerine göre aklavçılar Bekjanowanyň Türkmenistan'a uğradılmağının önünü almak için suut arkalı çare görmeğe sinan şerler. Umida Bekjanowa Türkmenistan'daki problemalar varada açık çıkış eden Türkmen bloggerlerinin biri. Ol Türkmenistanların arasında meşhur HSM Habarları Telegram kanalının hem de HSM ve TAGA YouTube kanalı kanallarının avtori ve redaktori. Kararsız Türkmen News neşri Umida Bekjanowanyň tutsak edilmegine degişli çap eden maglumatında Diyana'nın özlerini polisi işgärleri hükmünde tanıdan raýat eşikli adamlar tarapından ele salınandygyny habar berip, Şwetsiýede ýaşaýan türkmen opozisioneri Halmurat Töýünowa talgylandy. Halmurat Töýünow bloggeriň tutsak edilmeginiň sebäbi siýasy matlaply diýip hasap edýär.
Men görýän zatym onuň sol ýanky insan hukuklary boýunça edýän çykyşlary Türkmenistanyň Konstitusiýasyny madda okap halkymy düşünürüm. Şeýle çykýardy bu tiýonsadan bol ödýörite web saýdy bar Türkmenistanyň aýal gyýlarynyň arkalaşyldy taga. Onuň soň ýol başlady. Şeýle aktiw denen tüm hereke düşün, ene aňyrdy bir oglyna türme bastylar. Ejedi enni işde çekdirip beýle goýuny urup ýenjip bu elektroshoker bilen ýynatdyrlar.
Dip Halmuratyunow Azatlyk radiosyna 2-nji iýunda gurrun berdi. Umeda Bekçanowanyň tutsak edilmegine adam hukuklaryny goraýjylar tarapyndan aradalanma bildirildi. Human Rights Watch guramatynyň wekili Rachel Denver Umeda Bekçanowa barada gysgaly habar ýaýratdy.
Türk häkimetleri türkmen blogçysy, aktivisti Umeda Bekçanowany Stambuldaky howa mendiline äkitdi we onu zor bilen ekstraditsiýa etmegi ähtimaly. Onun ol yerde siyasi matlaplı tutsoğluğa ve qiynamalara sezivar edilmeyi mümkün. Bu besedilmeli.
Deyip Rachel Denver 1. iyunda X hatabında yazdı.
Hormatlı dinleyiciler, heptanın zeminliğinle yarsınız. Adatlığın havarçısı 4. iyunda var daha soğullu yaşayacağının özünü otluyunun aşağına taşlayıp pazgali yağdaydı helak kolonluğunu havar verdi. Bu vaka yurtta hovanın ağaça kılma ulen Zokromuslu'da olyada beylekim yokumunu bitirmek için sevitlerden payitahta gitmeli olyan ya da izine geliyen yaşayıcıların %100 olyan doğamlı kıyınçılıklarının has ağırlaşan vaktına gavat geldi. Yöne şayiatlar öz canını kast eden adamın 3. yoluna geçirilecek tigir yürüyüş için tehli tigir satın alıp bilmeyen işten kovulunluğuna ediyorlar. Adatlık bu vaka varada hiç eyli resmi düşünürüz alıp bilmedi. Pazgalı vaka 4. iyununu iğirden sağat beyazda olu. Aşkavat daha soğul arasında katlayan otlu Savat etrafının Kirif kalkozunun denginine bir rayeti kakı öldürdü deyip havarçı helak olan erkeğin 40 yaşlarını bolan onu hem sözüne koştu. Aydılmağına göre vefat bolan adam canını dönüp özünü otluyunun aşağı noktalaptır.
Gati pajygaly ölüm raýat adından 3-e bölündi we otly ony 200 metre çenli süýräp alyp gitdi. Otly saklananda oňa kömek bererden gaty giýişdi. Tiz kömek medisina bölüminiň işgärleri hem bolan hadisadan soň 1.5 sagatda geldi.
Dip çeşme aýtdy. Öz canını kast eden adam aýdylmagyna görä Şawat etrafındaky 33-nji mektepde garawul bolup işleýän eken. Ýönül 3-nji ýuluna geçirilýän velosiped ýürüýüşine gatnaşmak üçin velosiped satyn alyp bilmeýänler we tigir çäresine gatnaşyp bilmejekdigini aýdanandan soň işden boşadylypdyr. Netijede ol bu habardan soň canını kast etmek üçin otlyňyň geljek wagtyna garaşyp 2-nji ýulundan 3-nji iýuna geçilýän gejçe öýüne hem barmandyr. Şaýatlaryň aýtmaklaryna görä bu waka adamlary gaty gorkuzdy. Bir ýolagçy odal şeýle ýagdaýlar barada eşdenligini ýöne hem gözü bilen görmänligini aýtdy.
Ýolagçylar ýene 10 minutdan demir ýol wagzalynda düşmäge taýýarlanýardylar. Canını kast edenin kellesi bir yanda her eli ayağı başka yeri bölünüp qana bulaşıp yatırdı. Bu zatları otliyinin epişketinden görün çağılır adamlar qatı ervet buldular.
Deyip çeşme etti. Yurt mağlumat için yapık kolonsan adatlık bu olan vakani yerine uğranıp sayatlar resmilerle açık kurulaşıp doğru hem de çekmecik mağlumat verip bilmeyen. Hormatly dinleyijiler, heptanyň zemininiňle ýarsyňyz. Türkmenistanyň howanyň ýylgyny gitdigiçe ýokarlanýar diýip habarçylarymyz bu ýagdaýyň adamlaryň gündelik durmuşyna we işine yaramaz täsir edýändigini habar berýärler. Emma türkmen medeniýeti adatça kynçylykly ýagdaýlar şol sanly tebigi hadiseler we olaryň adamlara ýetirýän täsiri döredýän howpli ýagdaýlar barada ýylaty Qaltınna xabar vermeýär. Temany kardeşim gözel dowam etdirýär.
Howanyň barha gyzýanlygy soň günlerde hatym duýulýar diýip adatlaryň Türkmenistandaky çeşmeleri 4-nji iýunda gurrun berdiler.
Eýem ýerden saat 7-de howa gyzyp başlaýar. Çağlary saat 8-den soňra öýden çykarmazlyk maslahat berilýär.
Dip çeşmelerin bir aydar. Hova maglumatlarında yurdun giyinişliğinde temperatura düğün ve şugun 33 ve 38 gradus aralığında deyilip korkuduliyar. Ema habarçıların ve çeşmelerin sörlerine göre hova 38 gradustan has ısı duyuliyar.
Bu tomsun zokromu ısı hovası adamların sağlığına ziyan yetiriyar. Issaçı daman özünün gidiyen adamlar hem var. Yalın urup kassahana düşeyenler hem var. Çağalar vağlarını kondisyoner bolmadık gruplarda çağalar derleyer. Şol sebepten çağaların eşiklerinin ehlisini çıkarıyarlar.
deyip şehir yaşayıcısı gurrun verdi. Yaşayış çaylarda hem şunlar soğuducuları ulanmak kıyın olyar, elektrik simleri kondisyonerlerin gücünü götürmeyer.
Xas kem ova yerlerine adımların kondisyonerleri işlep bilmeyer. Ova yerlerinin tok simleri ağrama çıdaman toğun bir nesi sağıtlap ötçen mahali kən olyar. Tok bir üstü son vaqtınla işledilmeyer.
Dip yaşayacaklar. Günorta vilayetlerin yaşayıcıları ısı hovada işlemeğe öğrenşen adamların hemşugunlar ir tağıt ondan son daşarda işlemekte kıyınçılık çekkenliğine ederler.
Hova kızgın meydanlarda işleyen adamlar için ir tağıt onlardan sonra işlemek katı kıyın bolyar. Potrat meydanlarına ya da kuruluş yerlerine işlemeğe giden adamların yanları bilen alıp giden suları kızıp içeri alıp olmayar. Bu uzlu su alıp kaytık hem tiz vaqtın davamında ol qızın suwa öwrülýär.
Dip çeşmeleriň ýene biri gurrun berdi. Guruluşyk pudagynda işleýän işçiler ısı howada işlemekden başga çykylgatynyň ýokdugyny aýdýarlar. Guruluşykda gündelik gara işde zähmet çeken guruluşykçy gününe 40 we 50 manat aralygynda gazanç edýänligini we işlemese bu puldan galjakdygyny gurrun berdi. Owa hojalygynda zähmet çeken türkmenistanlylar bolsa ısı howanyň ekinlerini guradanlygyny aýdýarlar. Potrat meýdanlarda ekilen paxta suwsuzlukdan gurayar, çöllerde hiç hili ot ýok, bolanja otlar ýalyna gurayar. Bu hem kurakçılık yazdı, yağın yağmadı deyip ova yaşayacağı gurrun verdi.
Heptenin cemgepleşimini devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın yaralı uyuşlarının hatarını kulluk edip geleninden son kogun çökkünlüğe düşen, ruhu peselen, tapan yerine ispiritli çıkılar içip başlayan ve yoğunu yitiriyen yağışlar köpeliyar deyip adatlığın havarçısı havar veriyor. Türkmenistan'ın yaralı uyuşlarının hatarını 2 yıl kulluk mühletlerini tamamlayan eskerler, prezidentin kol çeken permane sahasını iyun ayının başından öylerine dolanıp gelmeye başladılar. Adat çoğulşiyali harbi kulluğu tamamlayan yigitlerin doğan arınaşları, komşuları ve tanışları göz aydına geliyarlar ve saçak başına esker durmuşunun esker adalet gaziyetlerini milli koşun zurnalarını aydılmayan tarafları tatsan hiç bir senzurasız orta dökülüyor deyip adatlığın çeşmesi aitti. Adatlığın Aşkavat'ta kavarçı filen anonimlik şertinde kuruluşan enataların, önkü eskerlerin tasdiklamağına göre, harbukullukta olan yaşlar 2 yılda eskerliğin başından ayağına çenli kovasarlarının izan iyi veriyen kömük kulluğunu mehtaç oluyorlar.
Esker ta kulluğunu soğup geliyense, kulluk borcunu berca edeyen oğlan sağlığını yitirmez yali, kovasarları onu her ayda pul geçirmeli oluyor. Ene atası oğluna her ayda 600-700 manat möçberinde pul sarp etmeli bolýar.
Dip adatlygyň söhbetde saýtdy. Diňe eskerleriň iýjek naharlar däl. Eýsem arassaçylyk, öz bedenlerini temiz saklamak zerurluklar hem ene atalar üçin goşmaçy çykdyjy bolýar.
Esker her gün ýuwunjak bolsa, hammam alyp arassa, temiz gezmek üçin rotanyň ýa-da batalýonyň serkerdesine her hammam üçin 10 manat tölemeli bolýar.
Dip kulluğun tamamlap gelen yigit bu çıktıcıların, eskerlerin, kovsarlarının maskalı bücretini agram salyanlığını hem sözüne koştu. Adatlık, bundan öngem eskerlerin durmuşu ve duş geliyen kıyınçılıkları, şol tanını kulluktan kaydıp geliyen yaş yigitlerin kımmat taksi tutup en atılır çündür ödeyen koşmaça kıyınçılıkları vardı hem havar veripti. Kulluktan gelen oğlun çün hudayı oğlu, sadaka vermek devi, taksili gelmek devinden has öngdören, yönü 2 yıllap oğlunun izinden puli veren en atılırı kulluğu tamamlan oğlu çün yeni 5-6 min manat çıkarıp iyile mengdeş sadaka vermek kımmat düşer deyip havarçı bilen kuruluşun enatalara aittiler. Adatlığın havarçısı şeyle sadakaların birine olup sadaka gelen mihmanlar bilen kulluktan boşap gelen eskerin arasındaki soruk cevap kullunçuluğuna hem şayat oldu. Kulluk ne hil geçti deyip verilen soruğa esker hedir kulluk yok. 2 yılını boşuna geçirip kımmatlı vaqtını yitiriyen, üstesinde sağlığını yitirmeyecek olsan, dürlü dümen imitlenecek olsan, öydekilerden pul sorap durmalı oluyar deyip cevap veriyor. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen heptenin zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için kök sağ olun. belki de haf köp dinleyici yetme üçün onu paylaşmağı, like koymağı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görmüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Efirde salamda oğun atlı gepleşigimiz. Ayar gıyların yağdayına duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan programımızın şu anki sani maşkala dahi zorluk temasına bağışlanar. Ayarlar ve çağalar öz maşkalalarında zorluğu köp sede var bolyar. Gepleşigimizde zorluğun görünüşleri fiziki sütüm, hareket ve söz kemsetmeleri, psikiki basışlar mecburiyet şol sandı, cıntıq etnaşıklar mecburluğu yağlı yağdaylarda durup geçeriz. Gepleşigi Pragadaki studiyadan men gözel Hudaybergdiyev alıp baryaryn. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň başlygy Aýnawat Ýaýlymowa. Salam Aýnawat.
Salam gözel.
Maşgalalarda bolýan zorluk barada aýdylandy, öldürmek, urup ýençmek ýaly aslında jenayetçilik bolan aýylgyn zatlardan başga da zorlugyň dürli görnüşleri bar. Hereket we söz kemsetmeleri, psihiki basyşlar, mejburiýet şol sanda jyndyk atnaşyklar mejburlygy ýaly ýagdaýlara käte göz ýumulýar we ýeterlik derejede üns berilmeýär. Şonuň üçin başda has düýpli maglumat bersek, düşünjeni artdyrmak üçin maşgaladaky zorluk näme?
Men söhbeti pajygaly wakany ýadlady başlasam elýär. Qazaqstana öz ayalini Saltanat Mukenovani dinamakta, yenchmekte ve öldürmekte ayplanyan ünkü minister Kuandek Düşünbayevin sud dinleşirine doğruluğun dürlü görmüşleri varada cikme cik görünlör alınıp barili. Yatlasak dinleyicilerimize Beysaça Mukenova urulu seriyatı can verdi. Düşünbayev günel tapıl 24 yıl tusolu hüküm edildi. Düşünbayevin doğun oğlun Bajjanov hem Duyukov dereceli işte cinayet şerri hükmüne geçti. Ol bulun cinayet varada vaktim na xabar vermelikdi günel tapildi ol 4 yıl türme tusolunu hüküm edildi. Bu iş cemiyetçiliğin ulu ünsüm çekti. Türkmenistanlar hem o ünsüm sinettiler, sövgedaştılar. Yönü belirlemeliler Türkmenlik muvatınına yekici de havar verilmedi. Ne ödek zorluk neyme? Bildiğişim yali suut dinlenişinine zorluğun dürlü görmüşleri var adı, gülüm yor alınıp var idi. Ne şu işe saatlanıp men dinleyicilerimle gıyka bir malumat veretmeliye. Ödek zorluk neyme? Ödek zorluk fiziki, emosional, iktisadi, cinsi zorluklardan adamı incitmek, Şimdi onun ilkini, doğruluğunu elinden almak maksadı bilen edilen dürlüğün hareketlerden biliyor. El yeterli statistikaya fazlansak, Türkmenistan'a her 8 denanın biri, Kazakistan'a her 6 denanın biri erkek yolaşıyor tarafından fiziki sütümleri, zorlukları duçar ediliyor. Yine öydeki zorluk bir neşe görmüşleri bölünüyor. Fiziki zorluk, bu öydeki zorluğun en kıt kavat gelen görmüşlerinin biridir. Fiziki zorluk, urmak, boğmak, yakmak. Şuna menge şirket yetirmeleri öz üçün alıya. Psikolojik zorluk bu adamını kemsedip, üstünü gıygırıp, korkulup, diyenin ettirmek yali yollar bilen amalı aşırıyor. Psikolojik zorluğun neticesinde adamda imasana sarsınlık görülüyor. Zorluğun bu bölümüşü köpünç fiziki zorluk bilen bir vakitte ol geçiyor. İktisat zorluk var adı bildesek, iktisat zorluk o maşgalada bir adamın o maşgala adalarının külünü öz gözüçülüğünü saklamalıdır. Mesela eğer de erkek adam ayağının ehli kazancını elinden alsa, ayağının maşgalanın maddi kararlarına katlaşmanın çeklenirse, onu o adam ayağına karşı iktisat zorluğu baş koşuyor. Cinsi zorluk o adamın itliğine karşı gidip, onun gülün cinsi katlaşmalı parmaktır. Mesela nikada ayağlı adam sana tavın olmalı ve onun ehli itliğlerini kanar anatlanırmalı ve fikrediyen adam ayağını cinsel atmaşla mecbur ettiriyor. İsasızat, şu anda bilgiler geçirmeliğe doğurluk, ayağlı yıllarda sağlık, önölülük meselelerinin depresyonun yüzü çıkmanı sebep olup biliyor. Zorluğun fidası olayan adamlar köpleş ölümünü, uğurluğunu, sevgülünü ya da korkuzlanı hakkında bilyarmayarlar. Köpleş sonsuz zorluğu size var olayan ayarıyla şu an münasip diktir ediyorlar.
İktisadi zorluk var da ettiniz. Mesela ayal maşgalanın kazancını elinden almak meselesi Türkmenistan'da. Dine bir yan yoldaş tarafından değil, hatta maşgalanın başka ağzaları da gelinin kazanyan pulunu alıp biliyor. Bir taraftan deyip görünüşünde öngörülýän bu ýagdaý başga bir taraptan
sizin aýdyşyňyza görä ykdysady zorlugyň bir mysaly bolup durýar. Indi bu gapmagarçylykly ýagdaýyň sebäpleri we täsirleri barada aýdyňyz öz pikiriňizi.
Şonu barada gürleşekden ykdysady zorluk bolup geçýär. Maşgalada Türkmenistany ýa-da beýleşigi ýaly oňa bir näçe adam gatnaşyp bilýär, gatnaşýar. Maşgalar galary gaýnanylar diýdik, ýoldaşlar diýdik ýa-da başga adamlaryň gatnaşyp bilýän. Şagalaryň şu hayat bolýarlar, şu bilýär geçmeli lokman. Şagalar Nusotaydan sebepleri kiyan tebep var. Faktorları belirtek, bol geçen adları bilim derecesinin pekelmeli belirtek geçesinde işsizliğin, giyildin yayran işsizliğin ayal uyuzlara tesiri etkiyen yerleri var. Gatı müşri gittiğinden bol geçiyor şu işsizlik. Şun için şu eklisi maşgaladaki oğlunun derecesini tesiri getiriyor.
Aynavat şerde Türkmenistan'daki habarçılarımızın yurt içinden veren maglumatlarına göz aylasak. Yine Türkmen avattaki habarçımız maşgala zorluğunun köplenç açasan ağrı alınıp maslahatlaşılmayanlığını, maşgalanın öz şahsi meselesi hükmünde kabul edilenliğine der. Yönol Türkmen avatta sonki 5 yıllıkta bu mesele doğrusunda cemiyette tanqidi garayışların kem köpölyenliğine ünsü çeker. Habarçımız şeyli diyer.
Qiynansağın beyli yağdaylar yığ-yığıdan yüze çıkyar. Erkekler ve ayalar munun nä doğruduğunu bilýärler. Ýöne köplenç jemgyýetçilikdäki netijelerden gorkup, gatsmakdan ýa-da gurulmakdan saklanýarlar. Ýurdumyzyň beýleki yerlerinde bolsa ýaly, tebitimizde de maskaladaky zorluk köp adamyň bilýän gidilýän meselesi. Hususan da etraplardan sähere göçüp gelen maskalalarda maskala zorlugy ýüze çykanda ayalar onu bukmagatynyň sýarlar. Ve polisiýa ýüz tutmakdan gaçdyr ýarlar. Maskaladaky zorluk ölüm howpyny döretmeýän bolsa, etrap polisiýa bölümleri hem oňa göz ýumýarlar.
Bu adatlyň Libabdaky habarçysynyň maglumaty. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Şuňky temamyz maşgala zorlugy. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa we saglyk programmasynyň hem Progress fondunyň başlygy Aýnawat Ýaýlymowa bilelikde alyp barýarys.
Aýnawat, şuň kun ýurtda zenanlara garşy zorlugy degişli nähili sanlar bar size we nähili maglumatlar ýeterli.
Gözel maglumatlar çäkli bolmagyna galýan, şu 30 ýylyň içinden ilkinji barlygy hökümet UNFPA, Birleşen Milletler Kuramasının ilat gaznası, Britanya'nın ilçhanası Yevropa Birleşiği bilen 2020 yılda ilatı el yeterletti. Hükümet meselelerini gıytaklayın kavul etse de zor bilen boynalılarına mengdeyer. Hükümet medyada ministerliklerin web saytlarına malumatlar, neticeler ilat bilen paylaşılmadı. İlat bilen hiç yıl iş geçirilmedi ve geçirilen o. Maşgaladaky zorluk Türkmenistanda her maşgala diýen ýa-da täsir edýän jemgyýetçilik meselesi bolsa-da, gynansakda ýurdumyzda döwlet edaralary ýa-da aýallara we şagalara garşy zorlugyň bardygyny inkär edýärler ýa-da muny düşünmeýärler. Bu bolsa, men köpçe maşgaladaky zorlugy öwrenmäge, onu düşünmäge we çözüm tapmaga döwlet bolup durýar. Men şu ýangy bilen hasabatym açyk. Dur, men dinleyicileri şunu okumana, birmene ve seçirmene çağırıyan. Biz bu arada bir neşe analiz geçiriyen makalaları çap ettik saytımızdan. Yani şu hasabı Türkmen cemiyetinde yeniden yayran anonşları hükümet propagandasını tepkiliye. Propaganda neyme diye, neyme ahende çıkış ediye. Türkmenler parahat millet, Türkmen maşallaları baltili ve ağzıyır yaşayarlar. Türkmen hocalıklarına zorluk yok sebebi atavavlarının edip kadalarını iyer yersip. Her gün çıkış ediyor. Şunun için hasavat okuyacağını bir rahat ediyor. Ve zorluğun cemiyette, Türkmen cemiyetinde hem gelecek nesillere getiren tesiri var da öğrenir yer. Sine göre Türkmen sana yetekiydiki zorluk, orta dereceli zorluktan hafiye olup geçiyor. Hedir kıvaltı Türkmen sana ödeki zorluğu çeyre veren kanun yok. Sovet döwrüniň kadalary dowam edip gelýär. Meniň synym olarak hükümet öz ýetim tejribesine ýerýär. Hasabatda ýurtda üýdäki zorluk hakynda kanun işläp taýýarlamak, güýje ýerilmek maslahat berilýär. Ne BMG Birleşen Milletler Guramat hem bu kanuni eyyem neye çeyilveri güce yerinlik varada hükümete maslahat verip geliyen. Yine bu inansak da ütkoyan zat yok. Türkmenistan'ın ulusandarı belli keşesini geliyen el yeterli sanları Türkmenistan'ın 15-49 yaş aralığındaki ayal verilerin 58 götürümü adamsının ayağını diyenden çıkan için el kaldırmağa hakkının vardı monanyalar. Yan yollaşı tarafından ayağları böyle şeklendirmelerin en kut yayranı öydün uzağı ruhsatı bitmelik olup ikincisi öydün daşarda işlemenin ve okumağın kadağın edilmelidir. Yine bir san var 41 götürüm, 41 götürümü durmuştu ağzından bir yedek adamsının yollaşının şeklendirmesine teyze var olduktur. Yankı şeklendirmeli, belli geçişim yali neyme dene var et, nehili hareketler dene var et, ruhsuzlu bir yere gitmedilip işlemekte, okumakta, kökçülüğe çıkmakta şeklendirmeler. Türkmenistan'a üydeklü olu baştan geçiren ayarlıların ağla vası, kökçülüğe çıkmakta var et, hiç kime dil yarım ayarlar. Şol soru verilen İntilü alınan ayarlıların dinleyen 36 götürümü öz baştan geçirenlerini başka bir adam bilen paylaşıktırlar. Senin neticelerine göre adamsı fizik zorluğu baş koşuyan maşalalarda şağalar ayarları ecelerinin il kaldırmağına şayet oluyorlar. Şeyli maşalaların 25 götürümünü şağalar ağzından bir yere il kaldırmağı zorluğu şayet oluyorlar. Bu katı bir bilmemişli bir yazdayı. Hasavatta gayne nelerin bilimlerine ediyen zorluğu var adı bilin geçilmeyen bu cemiyetimizde durum kükürün görünüşü olup bu bilin gayne ene boyun olmalıyen ziyanlı dert bilin aklanılıyor. Ne sonku belirleyecek adım bizde bu hasavatı olmuşu bir neşe soru olduğumuz cevap oluyor. Atın ne şeyle soru olamı korkuda yaşayan ilatı sosyoloji ilmin yok yerine katmaşan ilatın ne derecede açık cevap verilenliği var adı bir bilimliği var adı. Yemem sahanların has kim yukarı ol bileceği var adı soruları var.
Aynı vat siz şördü milli depte soruları akladınız. Halkarı uğramalarının hatavatları köplünç yurtların beriyen milli hatavatlarını esasen yer. Akladıp geçen sahanlarınızdan çin tutulsa Türkmen hükümeti kevr soruları cevap vermeden şol bir milli deplerine salgılan yerler. Haberçilerimizin yurttan beriyen maklumatlarını oraya bu düşünce dayanayan siyaset Türkmen cemiyetini özgürlükten saklayar ve hatta komşu yurtlardan hem iyi de kalmağına getiriyar gelin. Yeni bir haberçimizin bu temadan yollan maklumatını dinleyelim.
Milli mentalitet ve patriarkal cemiyet sebepli ayarlar köp sebeplere göre çıdayarlar. Birinciden cemiyetimizde maskalani islenlik yağdayda korap saklamak, adatı dağıt ve ayrılışmak utanç kasaplanıyor. İkinciden ayarların köpüsü eğerlerine maddi taydan garaşlı ve çıkıp gidip bilmeyer. Üçüncüden onların cemiyetin ve karınlaşlarının yargarmalarından korkmakları hem ulu rol oynayar. Köplünç ayarlar kömek için nire yüz tutacağını bilen oklar. Mesal için Gönşü Kazakistan'ı ve Kırgızistan'ı ayarların hak hukukunu koruyan kurumalar ya da maskala doğruluğuna duçar olan ayarlar ve çağalar için yürüte penahanalar var. Ama kıynansak da Türkmenistan'ı bu hil şart yok. Belläp geçmeli zatların yeni bir hem Serdar Berdi Muhammedov prezidentliği geçeninden son metduotta hakiki Türkmen gelinin sıfatı hükmünü suratlandırılayan Türkmençilik ehengindeki propaganda yayradılayan.
Gepleyer Azatlık Radyosu, hormatlı radyo dinleyicileri, siz salam doğan adlı gepleşimizi dinleyersiniz. Onun Pragadaki studiyadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Hemişeki mehmanymyz Saglyk Programmasynyň we Progress Fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa.
Aynavat, sizin dikriniz için hem için Türkmen maşgalalarında zaten ayarlar ve çağırlar zorluğa size var oluyor.
Buna bir neşe tesir edilen faktörler bilip olur. İri faktörler öğrenilmeli bizim cemiyetimizde. Yurtta avtoriter siyaset bulunur. Cemiyetin durmuşunun ehli katlaklarına ornaşan korrupsiya. Ayarlarının iktisadi erkinliğinin bulmalılığı yalnızca birleşimi diyalı. Yokul derecedeki işsizlik bilim derecesinin tesilmeli. Maşkalada bulup geçen zatlar zulüm Türkmenistan'ın siyasatına girişip düşünme için bir etpişe aynası yali yağdı mümkün. Zulümü görüp üsyen şağalar, gıyıcağalar ve oğlanlar neyhil ulu adamları uğurluyorlar. Men şu soru olarak gıdıklanır ya. Hükümetin emellerlerin bir bölüğü ayarları din derece insani kavu edilen ok. Hükümet ilatı yiyen yer, onunla dimafob ediyen yerli bir dert var. Mesela kavu edip İlat bilen işal barmak an düşüncesini ösürmek bu arada asla gülüm baran ok. Hükümet ilattan gurtge ve onu yigreniyen. nema men esaslanıp şular bildiyen. Meselem rayet cemiyetçiliğine, kurumalarına bulan sudan sorluk şu yürüyencim bir misali. Yani bir misal ilatın durmuş meteleri var adı, medyada haber vermedileri. Covid hatta kediye yol hadiselerde adı, nitkileri var adı haber vermedileri. Hükümetin resmelerin dımmak siyaseti maşhalada cemiyette zorlu ölçüktür ya.
Aynavat köp sağ olun beren gurunglaryňyz üçin.
Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly gepleşigimiň nowatda kitanyny tamamlaýarys ony men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aynavat Ýaýlymowa. Programmamyzy Azat Habar web-saýtymyzda ýazgyda hem dinläp bilersiňiz.